Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo ko je profitirao od radikalizacije protesta u Srbiji. Kakav je odnos predvodnika protesta u Crnoj Gori sa političkim strankama?
Protesti su na neki način poziv na odgovornost i glas za vladavinu prava, a od samog početka su organizatori jasni da stranačka obilježja nisu dobrodošla na skupovima i da su to građanski protesti.
Uz politička pitanja za BiH je važna i zaštita okoliša, no BiH građani, čini se, ne mogu se pohvaliti svješću o ekologiji.
Neretko možemo da vidimo čak i u gradu Banja Luci pedince koji sa gradskog mosta bacaju kese pune smeća u Vrbas, a imaju riješen odvoz otpada.
A sa čime se suočavaju mlade majke u Srbiji kada se vrate sa porodiljskog dopusta na posao?
Trudnice su zaštićene dok su trudne, ali kada se vrati sa porodiljskog bolovanja, nju zakon više ni na koji način ne štiti. Može da je otpusti istog dana.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je izvanrednu sjednicu na kojoj je zatražilo potpunu informaciju o navodnom vrbovanju BiH državljana za interese Republike Hrvatske. Traži se od Ministarstva sigurnosti da u roku od 3 dana predsjedništvu dostavi potpunu informaciju o navodima iznesenim u javnosti o aktivnostima Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske i Generalnog konzula Hrvatske u Bosni i Hercegovini, navodi se iz predsjedništva BiH. Europska unija smatra da je pravo građana da sudjeluju u protestima, ali parlament ostaje mjesto gdje se trebaju rješavati sva otvorena pitanja, kazala je glasnogovornica Europske unije nadležna za Zapadni Balkan Maja Kocijančić povodom demonstracija koje su održane u Beogradu protekloga vikenda. Kremlj smatra da su antivladini protesti u Srbiji unutrašnja stvar Srbije, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je, komentirajući posljednja zbivanja u Beogradu, da bi destabilizacija Srbije značila i destabilizaciju regije. Strani diplomati u Prištini kritizirali su imenovanja i zapošljavanja na osnovu porodičnih veza u toku prošle godine u kosovskim institucijama. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj priznao je da je bilo propusta. Nedavno su ambasade Velike Britanije, SAD-a i Njemačke kritizirale izbor Nasera Šalje za direktora sekretarijata Kosovske agencije za uspoređivanje i verifikaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Nizozemske vlasti na konferenciji za novinare objavili su da je uhapšen napadač koji je Utrehtu ubio 3 osobe i ranio 5 ljudi. Gradonačelnik Utrehta Jan van Zenen izjavio je ranije kako vjeruje da napad ima teroristički motiv. Tužilac je rekao da može biti riječ i o obiteljskim razlozima, dok je Turska državna agencija citirala članove obitelji koji su izjavili da je napadač pucao na rođakinju u tramvaju, a nakon toga i na druge koji su joj pokušali pomoći. Policija je tokom dana objavila fotografiju muškarca za kojeg sumnja da je pucao po Utrehtu. Muškarac je rođen u Turskoj, a zove se Gökmen Tanis. Od ranije je bio poznat policiji, bio je optužen i osuđen za silovanje, za što je odslužio kaznu zatvora. Mjere sigurnosti spuštene su na nižu razinu nakon što je osumnjičeni za napad uhapšen. Predsjedavajući britanskog parlamenta John Bercow rekao je danas da vlada ne može tražiti od poslanika da ponovno glasaju o već 2 puta odbijenom sporazumu o Brexitu ukoliko on ne bude suštinski izmijenjen. Ta izjava predsjedavajućeg dodatno komplicira pokušaje premijerke Therese May da progura sporazum koji je postigla sa Europskom unijom. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je kako je njezin kabinet podržao u načelu izmjene zakona o oružju nakon oružanog napada u prošli petak na 2 džamije u kojem je poginulo 50 ljudi, a desetine ranjeno.
Ima još uvijek nekih detalja koje moramo precizirati. To nisu jednostavne zakonske oblasti. Iz tog razloga ćemo dati sebi vremena da to uradimo kako treba.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je na prije 5 godina ilegalno anektiran ukrajinski poluotok Krim, gdje je pustio u rad 2 nove elektrane u gradovima Sevastopol i Simferopol. Europska šefica diplomacije Federica Mogherini ponovila je da Brisel nikada neće priznati aneksiju Krima.
Europska unija je više puta izjavila da neće priznati tu povredu međunarodnog prava. Solidarni smo sa Ukrajinom, podržavamo njen suverenitet i teritorijalni integritet.
Sud u češkom gradu Brno odbio je tužbu poglavara Češke katoličke crkve kardinala Dominika Duke, koji je tvrdio da zbog 2 predstave hrvatskog redatelja Olivera Frljića ne može slobodno ispovjedati svoju vjeru, jer one navodno postiču mržnju protiv kršćana. Te predstave bile su alegorija, s tim da izbor eksplicitnih scena donosi autoru veći publicitet, ocijenio je sudac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od nadležnih organa da aboliraju i oslobode sve sudionike protesta koji su prekršajno kažnjeni zbog nasilnog upada u radioteleviziju Srbije i tokom protesta ispred predsjedništva Srbije, prenose mediji u toj zemlji pozivajući se na kabinet predsjednika Republike. Vučić je, međutim, kako se navodi, rekao da neće abolirati odgovornosti one koji su na protestu nosili motornu pilu i napadali policajce. Politička opozicija u Srbiji, okupljena oko Saveza za Srbiju, zatražila je nekoliko sati prije toga da se privedeni puste na slobodu ili će u suprotnom organizirati mirne proteste i dežurstva ispred zgrade predsjedništva Srbije. Za to vrijeme javnost u Srbiji se pita kome je radikalizacija protesta poslije 3 mjeseca mirnih građanskih šetnji donijela poene. Opoziciji ili pak vlasti predsjednika Aleksandra Vučića, priredili Ljudmila Cvetković i Ognjan Zorić.
Ukupno 18 osoba uhapšeno je tokom prethodnog vikenda koji su obeležili protesti i upad u zgradu RTS-a. Pola je već procesuirano pred sudovima, a 6 je upućeno na izdržavanje zatvorskih kazni do 30 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da se aboliraju prekršajno osuđeni. 3 osobe zadržane su zbog sumnje da su nasilno ušle u radioteleviziju Srbije, pretile motornom testerom, razbile staklo i, kako se navodi, bezobzirno se ponašale prema zaposlenima u javnom servisu i policijskim službenicima. Za njih zahtev za aboliciju neće biti upućen, rekao je Vučić. A svega nekoliko sati ranije, lideri opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju zatražili su od predsjednika Srbije da oslobodi privedene.
Zahtevam s ovog mesta. Aleksandar Vučić ima zakonska i ustavna ovlašćenja da donese odluku o aboliciji, odnosno amnestiji za ove ljude.
Rekao je jedan od lidera Saveza, Dragan Đilasa. Protest zbog hapšenja mladih je na istoj konferenciji izrazio i predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.
Decu vam nećemo oprostiti. To je slogan ove konferencije za štampu i slogan intenziviranja protesta koji će uslijediti u narednom periodu.
Rekao je Lutovac. Ovaj opozicioni političar također je kritikovao izjavu koju je Vučić dao ranije tokom dana da je spreman na dijalog s građanima, ali ne i s pojedinim opozicionim političarima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa sa kim tačno i kada će razgovarati, predsjednik Srbije nije odgovorio precizno.
Neću da pozovem nikoga, već je to pitanje onih koji se organizuju, koji žele nešto da pitaju, dobit će na nešto pozitivan, na nešto negativan odgovor, ili sve pozitivne, ili sve negativne, ali to ne mogu da budu oni ljudi koji su našu zemlju urušili i uništili.
Rekao je Vučić, a predsjednik Srbije izjavio i da je opozicija, citat, napravila katastrofalnu grešku, kako se izrazio, neredima na protestima. Sa takvim stavom saglasan je Jovan Komšić, profesor sociologije Novosadskog univerziteta. Kako ocenjuje, ekstremizacijom daje se osnova vlastima za nespremnost na dijalog sa opozicijom oko fer i poštenih izbornih uslova.
Ja mislim da je upad u radioteleviziju Srbije doista više naneo štete nego koristi poziciji, ukoliko vjerujem da imaju interesa da insistiraju pred svega na stvaranju šansi za demokratsko takmičenje na izborima.
Novinarka Gordana Suša, koja je nekad radila upravo na radioteleviziji Srbije, upad u ovu kuću videla je kao nasilje, a profit je od radikalizacije, po njenom mišljenju, imao isključivo lider desničarskog pokreta Dveri, narodni poslanik Boško Obradović, koji je i predvodio ulazak u državnu televiziju.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametno na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledi šta da se kaže da on profitira, ali istovremeno mnogo je veći broj onih koji gube, jer nemojte zaboraviti da na tim protestima ima mnogo ljudi koji su građanske opcije, koji uopšte ne zastupaju njegove stavove, a još manje da na onakav način neorganizovan ulaze u RTS. Znači, to je nasilje, to su svi osudili.
A lideri opozicije tvrde da nije bilo incidenata tokom upada u RTS, kao ni materijalne štete osim stakla razbijenog na ulaznim vratima. Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, ocenjuje da bi ulazak u zgradu televizije nazvao građanskom neposlušnošću, ne i nasiljem.
Upad u RTS jeste nešto što se ne radi obično, ali nije isto vreme ni nasilje. Postoje mnogo gori oblici nasilja koje u osnovu sprovodi ova vlast. Kad su u pitanju ovako krupne stvari, kao što je, na primjer, diktatura, demokracija i slično, blokada medija koja postoji i tako dalje, znači neka vrsta građanske neposlušnosti, a ovo je prilike bila građanska neposlušnost, neka vrsta građanske neposlušnosti, je na neki način opravdana. Naravno, to je uvek, kako bi rekao, mač sa dve oštrice. Znači, tu vi, kao u svakoj građanskoj neposlušnosti, rizikujete nešto radi nekog većeg cilja. Znači da ovdje je to slučaj.
Dodajmo da su oslobađanje jednog od uhapšenih tokom vikenda, 18-godišnjeg Pavla Cvejića, inače i osuđenog na 30 dana zatvora, tokom dana na protestu u Beogradu zatražili njegovi prijatelji, đaci Beogradske filološke gimnazije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
I u Crnoj Gori, gdje se također održavaju protesti građana, glavno je pitanje kakav je odnos predvodnika protesta sa političkim strankama. Srđan Janković je potražio odgovore.
Masovnost građanskih protesta izazvala je niz političkih reakcija, prije svega vladajuće koalicije koja tvrdi da se aktuelnim protestima želi van institucionalno preuzeti vlast i da iza građanskih protesta u stvari stoje opozicione stranke. Taj stav je saopštio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u Berlinu, izražavajući spremnost da ipak razgovara sa predvodnicima protesta.
Uporno ponavljamo u Crnoj Gori da bi bilo prirodno da proteste koje predvodi opozicija zamijenimo parlamentarnim dijalogom. Ali s obzirom da se u Crnoj Gori makar ovi protesti pokušavaju predstaviti kao građanski, bez obzira što je jako očigledno da iza njih stoje opozicione partije. Dakle, spremni smo da sa onima koji makar formalno predvode te procese kao građanskom strukturom razgovaramo o svim pitanjima koja predstavljaju njihov interes.
Opozicione stranke, podsjetimo, podržavaju građanske proteste od samog početka. U svojim saopštenjima ohrabruju svoje pristalice da se pridruže protestima i organizatorima daju određenu logističku podršku. Opozicione stranke su prihvatile zahtjev organizatora da se na protestima ne razvijaju stranačka, nacionalna ili vjerska obilježja, kako bi protesti imali čist građanski karakter. Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da je odnos opozicionih stranaka prema građanskim protestima primjeren i u skladu sa zahtjevima organizatora protesta.
Političke partije opozicije, rekao bih da u tom dijelu imale primjeren odnos i da su svaka na svoj način u mjeri u kojoj na to može i u kojoj ima komparativnu prednost bile na liniji onoga što su zahtjevi sa protesta, a što se tiče konkretizacije i saradnje, ovog pak je negdje na subjektima koji su organizatori građanskih protesta da tu stvar iniciraju.
Govoreći o vezi između opozicionih partija i građanskih protesta, izvršna direktorka Politikon mreže Jovana Marović smatra da je potpuno prirodno da opozicija podržava građanske proteste, jer mirni građanski i masovni protesti predstavljaju poziv na odgovornost.
Protesti su na neki način poziv na odgovornost i glas za vladavinu prava, a od samog početka su organizatori jasni da stranačka obilježja nisu dobro došla na skupovima i da su to građanski protesti. Dakle, organizatori protesta su građani i građanke i aktivisti, a ne političke partije. A kada dovodimo u vezu između protesta i između opozicije, opozicija u Crnoj Gori želi demokratizaciju društva, želi pravnu državu i otpon od nedemokratskih praksi. I zbog toga je prirodno da opozicija podržava proteste i da mora biti prisutna na okupljanjima.
Građanski protesti u Crnoj Gori započeli su kao izraz nezadovoljstva građana nakon izbijanja afere Koverta, koja je pokazala da postoji jaka sumnja da su parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili neregularni i da je sastav sadašnjeg parlamenta proizvod političke korupcije i tajnog finansiranja, iako su opozicione stranke posljednjih godina otvorile niz međusobnih sukoba, što političkih, što ideoloških, sada sve opozicione stranke imaju dva jedinstvena zahtjeva: održavanje fer i slobodnih izbora i stvaranje uslova za takve izbore formiranjem tehničke vlade. Ivan Vujović iz SDP-a smatra da su ti zahtjevi kompatibilni sa zahtjevima građanskog pokreta Odupri se 97.000.
Dakle, tehnička vlada i obavezivanje svih poslanika opozicije da ukoliko se taj preduslov osnovni ne ispuni, da na te izbore ne treba izlaziti. Tako da je to naš temeljni zahtjev i mislim da oko tog temeljnog zahtjeva sva opozicija može da se pokupi.
Paralelne zahtjeve organizatora protesta sa ostavkama čelnih ljudi, državnog aparata i zahtjeve opozicije za novim izborima iskoristila je vladajuća Demokratska partija socijalista da poveže građanske proteste sa opozicijom. Jovana Marović smatra to očekivanim potezom vladajuće stranke.
Isto tako je logično da će DPS pokušati da ukaže na političku pozadinu protesta i nastaviti sa svojom, rekla bih sad, već tradicionalnom politikom i strategijom obilježavanja neprijatelja iznutra i iz polja, što je dio strategije koja je godinama građena i dio populističkog jezika koji negdje drži DPS na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH saopćila je da su u suprotnosti sa Ustavom Federacije kriteriji postupak popune nedostajućih mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije koje je propisala Centralna izborna komisija. Iako se sa ovom ocjenom slaži i većina stranaka, niko do sada još nije ovu odluku dao na ocjenu ustavnosti. Detalje ima Mirna Sadiković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine propisala je kriterije o imenovanju delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Naime, do sada su se delegati birali iz 10 kantonalnih skupština u federaciji. Međutim, od predviđenih 17 delegata iz reda srpskog naroda, iz 10 skupština ih je delegirano 14. Stoga je Centralna izborna komisija predložila da se imenuju delegati sa liste stranaka koje čine vlast u kantonalnim skupštinama. Time se krši stav 1 člana 4 Ustava Federacije koji propisuje da delegate Doma naroda biraju kantonalne skupštine iz reda svojih delegata, a ne sa stranačkih lista, upozoravaju iz inicijative za monitoring evropskih integracija koju čini 40 organizacija civilnog društva. Predstavnik inicijative Rasim Ibrahimagić.
Mi smo iz tog razloga pozvali one koji imaju tu mogućnost da pokrenu apelaciju pred Ustavnim sudom kako bi ispitali ustavnost tih kriterija i procedura, ali također smo pozvali i sve one koji imaju tu mogućnost da pokrenu proceduru izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ali i izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji uređuje ovo pitanje.
Na odluku Centralne izborne komisije reagovao je i Hrvatski narodni sabor nakon što su od tri delegata dva izabrana s liste SDP-a, tražeći da se odluka povuče jer krši Ustav Federacije u onom dijelu u kojem je propisano da se delegati biraju iz tri konstitutivna naroda, cijeneći da Srbi iz SDP-a nisu legitimni predstavnici srpskog naroda. Na ovo saopštenje potom je reagovao i SDP, navodeći primjer gdje je HDZ prekršio ove odredbe kada je, kako kažu, njima trebalo da imenuju svog čovjeka. Dugogodišnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pravnik Vehid Šehić, potvrđuje da se novim kriterijima Centralne izborne komisije o popuni Doma naroda krši Ustav Federacije.
Niko nije koristio pravna sredstva da eventualno pokreće postupak
pred sudom Bosne i Hercegovine, a kasnije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ali i ovo je samo dokaz da i političke stranke koje participiraju vlast nisu zainteresovane toliko da afirmišimo ustavni patriotizam koji podrazumijeva poštivanje ustave i zakona ove države. Selektivan je pristup uopšte pravdi u Bosni i Hercegovini, poštivanju zakona, i zato smo mi daleko od vladavine prava. A s druge strane, moram reći da mi živimo u vremenu diskriminacije, pa evo vidimo da se u okviru jednog etničkog korpusa jedan dio tog naroda diskriminiše jer oni nisu autentični, oni nisu legitimni, i moram reći da se tako ponašaju sve tri stranke u ovoj državi.
Profesor Filozofskog fakulteta Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović to komentariše ovako.
Nema ekskluzivnih predstavnika ni nacije, ni bilo čega drugog, bilo koje druge populacije. I naravno da takve podjele koje su naravno konstrukcija predstavljaju veliki balas, veliki teret svim našim ovdje ljudima, ali vlasti to ne razumiju. Ja bih pozvao ljude da ako mogu odgovore na pitanje ko zapravo voli Bosnu i Hercegovinu. I onda će biti ovako, jel, kao što jeste, pravi Hrvati, pa onda oni loši Hrvati, pa pravi Srbi, pa loši Srbi, pa pravi Bošnjaci, pa loši Bošnjaci. Mi nećemo, znate, imati kraja tom ludilu. Nećemo imati, naravno, mogućnost za budućnost.
Podsjećamo, ovo nije prvi put da klub Srba nije popunjen dovoljnim brojem delegata, ali zakonodavci i ustavotvorci do sada nisu uložili ni najmanji napor da adekvatnim izmjenama Ustava Federacije i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine otklone ovaj problem i time omoguće nesmetanu provedbu izbornih rezultata. Nedostatak političke volje da se ova pitanja riješe na vrijeme ukazuje na to da se ipak više razmišljalo o načinima ostanka na vlasti i političkim trgovinama nego o pravnim rješenjima, kažu analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od politike do ekologije. U Bosni i Hercegovini se godišnje upotrijebi više od milijardu plastičnih vrećica, takozvanih tregerica. To praktično znači da svaki stanovnik ove zemlje upotrijebi oko 340 takvih vrećica godišnje, što je daleko iznad evropskih standarda. Istovremeno, u upravljanju ambalažnim otpadom Bosna i Hercegovina pravi tek prve korake. Ono što predstavlja problem je i niska svijest građana o potrebi zaštite životne sredine. Više zna Erdoğan Katana.
Jelena Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu kaže da se problem otpada pa i laganih plastičnih vrećica u BiH najbolje mogao vidjeti nakon poplava 2014. godine, kada je drveće nakon što je nivo rijeka opao bilo ukrašeno sa velikim brojem njih.
Da je za problem otpada kriv svaki pojedinac, znači svaki građanin koji se neodgovorno ponaša prema otpadu, ali isto tako ogromna krivica i na organima vlasti i na nadležnima koji treba da se bave zbrinjavanjem otpada. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini dobar dio stanovništva nema ni riješeno odlaganje i odvoz otpada, što je svakako krivica nadležnih.
U upravljanjem ambalažnim otpadom Bosna i Hercegovina pravi tek prve korake. Tako je u Federaciji BiH tek 2011. godine osnovana neprofitna kompanija EcoPack s ciljem da preuzme odgovornost za ispunjavanje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištavanje ambalažnog otpada. Istovremeno u Republici Srpskoj jedno ovako preduzeće je formirano 2016. godine. Direktorica EcoPacka Amila Hrbat kaže da kada je u pitanju komunalni otpad, tek na oko 60% teritorije BiH postoji organizovano prikupljanje komunalnog otpada.
To znači da imate onaj jedan kontejner u koji ide miješani otpad. Ostatak zemlje, dakle ovih 40%, nema ni taj jedan kontejner, već su ili divlje deponije ili spaljivanje ono negdje u prirodi. Jel?
EcoPack je na području Federacije BiH prikupio i poslao na reciklažu više od 50.000 tona ambalažnog otpada, kaže Hrbat.
To vam je otprilike jedan niz od više od 2.500 kamiona šlepera punih ambalažnog otpada, a to vam je kolona neka duža od 30 km.
S obzirom da je zbrinjavanje otpada u BiH u nadležnosti entiteta, ovo pitanje je različito riješeno. U Federaciji BiH 2014. je stupila na snagu uredba o naplati plastičnih vrećica, dok u Republici Srpskoj takve uredbe još nema. a prema riječima pomoćnice ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Svjetlane Radosin, u ovoj godini planirane su zakonske izmjene iz oblasti uređenja ambalažnog otpada.
Što se tiče naplate vrećica na mjestu korištenja, znači u velikim tržnim centrima, za sada u Republici Srpskoj, odnosno od strane ovog ministarstva, nisu donošeni propisi, niti ima kakvih uplata u Fond za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost Republike Srpske, tako da su to samo inicijativne aktivnosti tržnih centara i distributera.
Ono što predstavlja problem je i niska svijest građana o potrebi zaštite životne sredine. Jelena Ivanić.
Neretko možemo da vidimo čak i u gradu Banja Luci pojedince koji sa gradskog mosta bacaju kese pune smeća u Vrbas, a imaju riješen odvoz otpada.
Međutim, ukoliko zaista želi u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina će se morati posvetiti više pitanjima zaštite životne sredine, pa i pitanju plastičnih vrećica i drugog ambalažnog otpada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mlade znanstvenice u Srbiji koje rade na fakultetima i institutima koje se odluče osnovati porodicu i redovno odu na porodiljsko odsustvo, kada se vrate na posao, često čeka neka vrsta kazne. Na taj problem skrenula je pažnju izvanredna profesorica Fakulteta organizacijskih nauka Beogradskog univerziteta Vesna Todorčević, koja godinu dana nakon rođenja trećeg djeteta čeka da dobije status redovnog profesora. Branka Mihajlović je istraživala.
Nama svakodnevno stižu primjedbe od strane mama iz svih delova naše zemlje.
Kaže Jasmina Mihnja, urednica roditeljskog portala Bebac.
Trudnice su zaštićene dok su trudne, ali kada se vrati sa porodiljskog bolovanja, nju zakon više ni na koji način ne štiti. Može da je otpusti istog dana. U velikom broju slučajeva budu dočekane već sa tim nekim stavom da se očekuje prosto od nje da ona sada smanji produktivnost i samim tim se stavlja na neko niže radno mjesto. Čak i smanjene plate.
Profesor Todorčević je posle 20 godina staža na univerzitetu osporeno napredovanje u status redovnog profesora uz obrazloženje da nije imala dovoljno naučnih radova jer je bila na porodiljskom odsustvu. Zanimljivo je da njeno napredovanje u zvanje redovnog profesora ne osporava njen matični fakultet, već Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Veće prirodno-matematičkih nauka. Akteri ovog slučaja su poručili da do daljeg neće o tome govoriti u javnosti. Nakon burne sednice odlučeno je da će se Senat Univerziteta, koji donosi konačnu odluku, izjasniti 20. aprila. Jedno istraživanje u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju pokazalo je sve probleme položaja žena u akademskim sredinama. Deo tima je bila i istraživačica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Jelena Ćeriman.
Pozicija žena u nauci, uopšte u akademiji u Srbiji, kako je naše istraživanje pokazalo, pokazuje da one trpe velike hijerarhijske nejednakosti. Prvenstveno stoga što dolaze sa već opterećenjem iz porodične sfere u kojoj nose najveći deo obaveza. Te onda nekako to opterećenje se preliva i na zaduženja u radnoj organizaciji.
U društvu u kome je retkost da otac uzme porodiljsko odsustvo ili da ga deli sa majkom, pitanje položaja žena u radnom odnosu i materinstva je krupno društveno pitanje.
Ja ne znam ni za jedan slučaj na univerzitetu da je muškarac uzeo odsustvo porodiljsko.
Kaže profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu Biljana Stojković.
Ja sam posle magistrature bila u toj situaciji, dakle trudnoće i porođaja. To je moj doktorat odložilo za nekoliko godina, što naravno muške kolege ne rade, odnosno nemaju taj problem.
Mlada naučnica Jelena Ćeriman svesna je da će jednog dana i ona sama biti u situaciji da vaga dete, karijera.
To svakako jeste tema, jer nekako praksa pokazuje da su kod nas žene one koje će nositi većinu porodičnih obaveza, te na taj način biti onemogućene da se u potpunosti posvete karijeri.
Šta država preduzima? U slučaju Todorčević, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković je pozvala profesorku da se obrati instituciji kako bi se utvrdilo da li je reč o diskriminaciji ili povredi nekog drugog prava. Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je poručila Ukoliko ova žena zaista nije unapređena samo zato što je na porodiljskom odsustvu, to je nedopustivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa direktorom festivala MES Nihadom Kreševljakovićem i rumunskom redateljicom Joano Murikaru. Opširnje u nastavku emisije.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Direktor festivala MES Nihad Kreševljaković dobitnik je ovogodišnje nagrade Kairos, jedne od najprestižnijih evropskih kulturnih nagrada. Ovu nagradu njemačka fondacija Alfred Teupfer dodjeljuje evropskim umjetnicima i naučnicima koji djeluju u području likovne i teatarske umjetnosti, muzike, arhitekture, dizajna, filma, fotografije, književnosti i žurnalizma. Sa Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Kreševljakoviću, šta za vas znači ovo priznanje?
Pa velika je ovo nagrada. Mislim, prije svega moram reći da sam i ja sam bio iznenađen s obzirom da se radi o jednoj zaista od najprestižnijih nagrada u Europi. Selekcija je ogromna. U toj selekciji se nalaze svi ljudi iz svih krajeva Europe, tako da biti u samoj selekciji već mi je bila velika stvar, a dobiti nagradu moram iskreno priznati da sam i sam bio veoma, veoma pozitivno iznenađen, a vjerujem da ono što bi trebala da znači ta nagrada, ona je čak koncipirana, ona se zove Kairos po grčkom bogu pravog trenutka, i ideja žirija, odnosno ideja nagrade Kairos je da se dodijeli ljudima u trenutku njihove karijere koji oni prepoznaju kao pravi trenutak da se treba dati neki dodatni impuls u svom radu. Tako da se iskreno nadam da ću ispuniti, jeli, očekivanja ljudi iz fondacije, odnosno ljudi koji su me predložili i selektirali i dodijelili mi tu nagradu.
Upravo sam htjela da pitam, je li pravi trenutak?
Pa ja se nadam da jeste. Nekako ja ovih dana, to kako razgovaram dosta s medijima, ja kažem, problem u našoj zemlji, premda mi očigledno imamo dosta uspješnih ljudi, ali ono što je meni, recimo, osobno problem svih ovih preko 20 godina koliko se bavim svojim poslom, vi zapravo nikad ne znate gdje ste. Nekako ta standardizacija, vrednovanje stvari je tako nekako loše postavljena da vi nakon 20 godina ne znate da li ste jako dobri u svom poslu, da li ste potpuno bezveze u svom poslu ili ste onako pa biste mogli biti bolji. Tako da ja, ova nagrada sigurno je jedan dobar pokazatelj da to što do sada sam radio da je bilo dobro i da to neko prepozne kao dobro. Ja se iskreno nadam, ne mogu ja sad nešto radikalno promijeniti, ali iskreno i želja mi je nastaviti rad stvar kao što sam i do sada radio.
A jesu li vam inače nagrade bitne? Da zapravo koliko su vam bitne i koliko vam je bitno da neko prepozna taj višegodišnji rad i trud?
Znači, ljudi uglavnom koji ono ne dobiju nagrade, ja sam bio jedan od tih, ono govore kako nije baš to toliko bitno, ono, ali je stvarno jako dobro, jako je dobar osjećaj dobiti nagradu. Naravno, ja i dalje ne mislim da su nagrade stvarni pokazatelj. Čak i u slučaju ove nagrade, ja sam 100% siguran da i u našoj zemlji, a kamoli u cijeloj Europi, sigurno postoji ogroman broj ljudi koji su podjednako ili čak možda i više zaslužio tu nagradu od mene, tako da sa nagradama uvijek nekako malo ima i element neki sreće, ja vjerujem, ili nečega, ne znam, ali nagrade nisu totalni pokazatelj nečega, ali su onako stvarno neka važna informacija dobitniku nagrade da nešto što radi, da je prepoznato. U poslu kojim se ja bavim, stvarno postoji stvarno neka čežnja da neko prepozna to čime se bavite, da je važno, s obzirom da u zemlji, u vremenu u kome mi se bavimo s time, mi naravno da vjerujemo da jeste važno, ali je potrebna i ta neka povratna informacija na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, u zemlji koja je siromašna. To je, da se nadovježem recimo i na priču iz perioda, potpuno je situacija koja je u prirodi osade. Mi i dalje postavlja se pitanje smisla bavljenja svim tim stvarima. Naravno da mi koji se bavimo s time, da 100% smo ubijeđeni da kultura i umjetnost su zaista suština jednog i društva i vremena, i da bez kulture i bez umjetnosti sve ostalo bi ono potpuno izgledalo drugačije i puno, puno besmislenije.
U obrazloženju nagrade se navodi između ostalog kako ste višestruko talentovan kulturni radnik sa naglašenom sposobnošću umrežavanja kao inspiracije i mentor brojnim kolegama. Moje pitanje je koliko je upravo umrežavanje, naročito u Bosni i Hercegovini, potrebno da bi kulturna scena u ovako teškim uslovima uspjela da djeluje?
Ja moram reći da se tu radi o jednom, da je to, odnosi se naravno i na Bosnu i Hercegovinu, ali to je stvarno globalni, mi živimo u vremenu te neke opće globalizacije, tako da svi problemi koje mi imamo su problemi koji su i globalni. Umrežavanje, odnosno ja bih to nazvao komunikacijom. Komunikacija je toliko danas u našem vremenu, toliko jedna potrebna stvar. Komunikacija ne samo ova između umjetnika, komunikacija između običnih ljudi, komunikacija sa vašim komšijom, komunikacija sa nekim ljudima koje vi srećete. Ja nekako duboko vjerujem da smo mi stvoreni da bi se upoznavali jedni sa drugima, da bi se povezivali jedni sa drugima i prije svega da bi komunicirali jedni s drugima, otkrivajući i sami sebe i svijet u kome živimo. Tako da komunikacija i umrežavanje na svakom nivou, od najličnijeg, na kraju krajeva komunikacija sa samim sobom i umrežavanje sa samim sobom je prvi korak. Tako da je to u svakom obliku, u svakoj situaciji jedna od, po meni, suštinskih stvari, a za koju duboko vjerujem da je u našem društvu jedna od najdeficitarnijih stvari. Ja mislim da je odsustvo komunikacije, sigurno kada govorimo o Bosni i Hercegovini, jedan od naših najvećih problema danas.
Ja ću citirati još jedan dio iz obrazloženja nagrade u kojem se kaže kako u sumornom političkom i ekonomskoj situaciji djelujete kombinujući idealizam i strajnost, pragmatizam. Ovaj dio zapravo mnogo govori o tome u kakvim uslovima rade umjetnici u Bosni i Hercegovini. Koliko je to teško?
Teško jeste, ali nekako umjetnici su ljudi koji to čime se mi bavimo nije posao, to je uvijek neka vrsta misije, posvećenja, tako da vi znate da je u najtežim trenucima naše historije umjetnost i kultura su bile svjetla stranica ovog društva, tako da umjetnost i kultura opstaje zbog tih individualaca, zbog jednostavno ljudske potrebe da djeluje u tom smjeru. Međutim, kada govorimo o današnjem društvu, činjenica je, opet ću naglasiti, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijeloj Europi pa i šire, ali kada govorimo o Bosni i Hercegovini, činjenica je da je situacija jako teška. Ja uvijek kažem da ta činjenica tog malog, nekog skromnog finansiranja kulture i umjetnosti, napomenut ću da je izdvajanje za film u našoj zemlji najmanje u cijeloj Europi, da mi imamo najveće uspjehe kada govorimo bar u odnosu na našu regiju. Ja bih rekao da puno veći problem od tog financiranja, koje jeste problem, je činjenica da mi se čini da postoji jedno ozbiljno odsustvo svijesti o važnosti kulture i umjetnosti za društvo, prevashodno kod ljudi koji trebaju odlučivati o tome. Ja mislim da se kod nas, nažalost, bez obzira na sve rezultate koji su kulturnjaci, umjetnici i umjetnice postigli u ovom vremenu, da se nekako preolako njihov uspjeh doživljava. Mi vidimo da, recimo, to ne znači da vas neko samo financijski pomogne, to znači da vas uvažava, jer ono sigurno kulturnjaci i umjetnici su jedan intelektualni dio ovog društva, a očigledno je da živimo u društvu gdje su nam potrebni onaj malo pametniji ljudi.
Čini se da je upravo festival MES pokazao sve ono što je prepoznato i u obrazloženju nagrade koja će vam biti uručena 28. aprila, ako se ne varam. Godinama opstajete, između ostalog, ja bih rekla i prije svega, zahvaljujući velikom entuzijazmu ljudi okupljenih oko MES-a.
Jeste, apsolutno. Mislim da čak i ovu nagradu ja na određen način doživljavam kao i nagradu i mojih suradnika i ljudi koji su prije mene vodili MES, kojim sam ja surađivao, i ljudi generalno sa kojim sam surađivao ne samo i u MES-u, već i van MES-a, s obzirom da upravo taj entuzijazam, ljubav i posvećenost ljudi poslu kojim se bave je najznačajniji razlog zašto je, zašto mi u kulturi umjetnosti imamo uspjehe. Nekako je žalosno da te uspjehe i da ta vrednovanje toga nažalost češće dolazi izvana nego u našoj zemlji, ali to je vjerovatno jedna stvar za koju ja vjerujem da će se, mislim, kad se taj odnos promijeni, to će biti najbolji znak da je to kad ovo u proljeće počne nešto da lista, kad se prepozna značaj umjetnosti i kulture, to će biti znak da smo mi jedno društvo koje je puno ozbiljnije i koje je puno svjesnije ozbiljnosti, odgovornosti prema svakom građaninu i građanki ove zemlje.
Pretpostavljam da govorite o tome da bi institucije, jeli, ove države trebale prepoznati važnost kulture, a ja ću vas pitati, je li publika u Sarajevu prepoznala napore koje godinama ljudi okupljeni oko MES-a ulažu kako bi festival bio i veći i bolji uprkos okruženju u kojem djeluje, jer on zapravo jeste i veći i bolji?
Pa mi imamo stvarno dobru publiku i mesova publika jeste vrlo i karakteristična i vrlo je specifična i u svojim reakcijama. Ona je zna vas jako dić, zna biti jako stroga i sigurno da zahvaljujući MES-u da je taj neki vrlo, vrlo rafinirani ukus sarajevske teatarske publike građen kroz vrijeme, kroz ovih skoro 60 godina koliko festival MES postoji. Tako da, mislim, svakako ovo čime se mi bavimo, naravno da je ključ, jedna od ključnih stvari u našem poslu upravo publika i njeno prepoznavanje važnosti onoga čime se mi bavimo.
Evo na kraju ovog intervjua, pošto to nismo uradili na početku, čestitka za nagradu koja će vam biti uručena, kao što smo rekli, 28. aprila.
Hvala vam puno i zahvaljujem se nekako i želim stvarno da ova nagrada koju sam ja sada dobio da bude nekako, da bude neki poticaj drugim ljudima da vjeruju da ono čime se bave, da kad dođu u tu sumnju da li je to važno, da nastavi vjerovati, jer nekad stvarno je teško u ovoj zemlji raditi stvari isključivo na bazi entuzijazma i ljubavi.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama puno.
Sa direktorom festivala MES Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Zoran Glavonjić razgovarao je sa rediteljkom iz Rumunije, autorkom filma Limonada, Joanom Urikaru.
What is the most important thing for you?
Šta vam je kao gledaocu najbitnije u nekom filmu?
I want to be surprised and I want to be moved.
Želim da budem iznenađena i dirnuta.
Have you ever been moved?
Da li ste ikada bili dirnuti nekim filmom?
Yes, of course, I cry all the time.
Naravno, uvek plačem. Čak plačem i kada gledam loš film, jer podložna sam filmskim emotivnim manipulacijama. Posle nekada kažem, opa, ovaj nije bio tako dobar film, ali tokom filma sam ipak plakala. Ako ima neka scena koja me dotakne, da, volim da plačem zbog filmova.
Šta je najvažnije da bi se emocija iz filma prenela gledaocu?
Probably editing is the most specific cinematic tool. Editing can be very useful at...
Montaža može biti najspecifičnije i vrlo korisno filmsko sredstvo za stvaranje emocija kako bi ih učinili vidljivijim u postprodukciji, iako nisu bile tu na prvi pogled tokom samog snimanja. Ima nešto magično u tome, ali rekla bih da je temelj svega dobra priča. I mislim da je to najvažnije. Ukoliko scenarijo već ne sadrži neke naznake jake priče, onda je vrlo, vrlo teško stvoriti je na filmskom setu. Scenaristi koji razumeju kako se pravi film, kako se gradi uloga i kako se rade montaža i zvuk, mogu da stvore dobar filmski scenarijo.
How editing and sound work can write a screenplay that is already a cinematic screenplay. I like plot. I like when things happen.
Volim filmske zaplete kada se kroz radnju sa platna oslobađaju ideje i emocije. Volim trilere, detektivske filmove i krimiće, sve što u sebi ima iščekivanja i tenziju.
That has, you know, some suspense and some tension in it. I love that.
What's your favorite?
Koji vam je omiljeni film?
I like some movies for some reason.
Pa neke filmove volim zbog ovih razloga, druge zbog onih. Veliki sam fan rumunske kinematografije. Ima nekoliko savremenih autora iz Rumunije koji su majstori filma. Verovatno dva najbolja filma u poslednjih 10 ili 15 godina u Rumuniji su The Death of the Mr. Lazarescu Cristiana Puiua i 4 Months, 3 Weeks and 2 Days Cristiana Mungiua.
There is kind of debate in Europe among film community. Često se govori o evropskoj i holivudskoj kinematografiji. Koja je razlika?
I think the advantage of the European financing systems, especially of the European film industries, is that it allows.
Čini mi se da je prednost sistema finansiranja evropske filmske industrije u tome što autorima daje da preuzimaju više kreativnog rizika. Možda da naprave veoma dobar film koji će možda razumeti samo mali broj ljudi. Filmski umetnici u Evropi lakše mogu da probaju stvari jer državne institucije sponzorišu promociju umetnosti. U Hollywoodu, gde novac dolazi samo iz privatnih izvora, misija finansijera uglavnom je da im se isplati investicija i da ponekada kreiraju prestiž i da njihovi filmovi i glumci zasijaju i možda budu nominovani za nagrade Filmske akademije. To nije kritika, već to treba gledati kao stvar izbora. Publika može da gleda filmove za zabavu i filmove koji vas teraju na razmišljanje. Lično ne mogu da gledam filmove o superherojima. Probala sam, bila sam u bioskopu da pogledam, ali mi je bilo tako dosadno da sam se pitala zašto to radim.
And I was so bored and like felt I was like I don't like this, why am I doing this?
Would you like mention any American directors?
Da li biste pomenuli neke američke reditelje koji imaju svetlu budućnost?
There are actually some directors in the United States who are very talented and who make.
Ima nekoliko vrlo talentovanih reditelja u Sjedinjenim Državama koji prave filmove sa kreativnim rizikom i sa veoma malim budžetima. Kelly Reichardt, koja radi predivne tanane filmove. Želim da pomenem i Chloe Zhao, rediteljku Uspunu, koja ima odličan filmski senzibilitet i instinkt, koja je priča dobra za film. Njen jahač je priča osobi iz stvarnog života koja je filmovana kombinacijom dokumentarne drame i fikcije.
About that person's life, it's like a combination of the real things that happen in their life and some scripted scenes, some fictionalized.
Let's talk about your movie. Are you satisfied with the movie?
Koliko ste zadovoljni vašim debitantskim filmom Limunada koji je prikazan na Beogradskom festu? Čini se da je dugo trajalo njegovo stvaranje.
Yes, it was a long process. I'm very happy.
Da, bio je to dug proces. Veoma sam srećna što sam uspela da napravim film. To je moja velika lična pobeda jer sve je trajalo 8 godina od ideje do realizacije. Drago mi je da sam uspela. Mislim da je ispalo prilično dobro, ali ima nekih stvari koje sam mogla da uradim bolje. Kada ga pogledam, nekad sam u fazonu kada bi ga sada radila ponovo, neke stvari bih uradila drugačije.
I would do something else here.
I like the end. I like the end of.
Meni se sviđa kraj filma. Šta ste uradili pogrešno?
What was wrong? Well, not necessarily wrong, but after time passes and you keep looking at it, there are specific.
Da, i meni se sviđa kraj. Ne bih rekla da je nešto pogrešno urađeno, ali kako prolazi vreme, kada pogledate, ima nekoliko specifičnih momenata kada mi se čini da sam stavila kameru na drugo mesto ili ne znam, da sam glumcu rekla nešto da drugačije uradi. Mada ne želim da o tome previše razmišljam. Samo sam želela da koliko je god moguće preciznije ispričam priču o imigrantkinji iz Rumunije u Americi, o njenim iskušenjima i o tome kako čovjek nema izbora, već mora da se promeni ako želi da negde opstane. Srećna sam što sam napravila Limunadu, što ima dobar prijem na festivalima, što se prikazuje u mnogim zemljama. Čini mi se da je to dobar početak. Sada želim da napravim svoj sljedeći film. Za mene je smisao snimanja filma snimiti još jedan film. Dobar film daje vam priliku da uradite još jedan film. To je sve što je važno.
That's all that matters.
What's your next movie?
Koji je vaš sljedeći film?
I don't know. I am working on a couple of ideas. I'm trying to write. I just hope that it's not going to...
Ne znam, radim na nekoliko ideja, pokušavam da pišem, samo se nadam da ovog puta neće trajati 8 godina dok završim novi film. Razmišljam o priči koja je smeštena u Evropi, dok sa druge strane imam ideju i za priču koja se odigrava u Sjedinjenim Državama. Pišem, pa ću vidjeti koja će biti realnija ideja za dobijanje financija i pretvaranje u film.
Be able to turn it into a movie.
Which is your favorite movie?
Koji film vam se baš dopao na 47. festu?
I really liked Nadine Labaki's film Capernaum, which of course already won the Grand Jury Prize.
Stvarno mi se svideo Capernaum Nadine Labaki, koji je već dobio nagradu u Kanu. Gluma dečaka koji je u glavnoj ulozi, kao i majke bebe u tom filmu koji nisu profesionalni glumci, je predivna. Naravno, tu se vidi i rediteljska ruka, jer je sama izvedba rezultat umetničke simbioze glumaca i reditelja. Također mi se veoma dopao Crni anđeo, koji ima interesantnu rediteljsku viziju, finu stilizaciju koja kroz muziku i sliku rekonstruiše jednu epohu i vodi nas u taj period. Mladi glumac koji igra glavnu ulogu je izvanredan i mislim da je pred njim sjajna karijera.
The young man who plays the main character is really wonderful. I think he's going to have a great career ahead of him.
What do you think? You have seen all the movies.
Gledali ste sve filmove u konkurenciji za nagradu, imali kvalitetnih ostvarenja?
Oh, definitely, definitely. I think there are several films that really stand out in the selection.
Definitivno, bez svake sumnje, bilo je nekoliko filmova koji su se izdvojili izvanrednim kvalitetom. Također bilo je i par filmskih otkrovenja zbog čega sam posebno srećna. Bili smo u mogućnosti da potvrdimo vrednost nekih filmova koji su već bili primećeni na drugim festivalima, ali i da otkrijemo neke nove. Mislim da je to veoma važno za film i kao član žirija, zbog toga osjećate veliko zadovoljstvo.
You know, to be able to discover something as a jury is really satisfying. You feel very good.
What did you discover specifically about?
Šta ste posebno otkrili ovdje?
Personally, I'm very happy with the performance prizes that we gave, the best actor and the best actress.
Lično sam vrlo srećna nagradama koje smo dodijelili najboljem glumcu i glumici. Oboje su zaslužili priznanja, predivan su izbor, mladi glumac je zaista pravo otkrovenje. Nagrađena glumica je umetnica sa dugom karijerom, filmski veteran, dok je glumac na početku svog umetničkog puta. I kao žiri, veoma smo srećni što možemo da otkrijemo i promovišemo mlade.
We are very happy to, you know, be able to promote and discover. It's a very prestigious festival with a great tradition. I think it's wonderful that, you know, they were able to maintain this tradition and, you know.
Fest je prestižan sa velikom tradicijom. Divno je što je uspeo da se održi. Doživjeti 47. izdanje je zaista izvanredno dostignuće. Veoma sam srećna što sam bila deo žirija. U svakom smislu bila je prava gozba pogledati 14 filmova u glavnom takmičarskom programu. Bio je to i mali maraton, jer smo imali samo 5 ili 6 dana da ih sve vidimo. Ali je predivno. Volim filmove, tako da je to najidealniji posao na ovom svetu.
Kakva je budućnost festa?
Well, it's all in the selection, I think. It's all in the quality of movies. I know that for a festival.
Sve u selekciji i kvalitetu filmova. Znam da je za festivale bitno da imaju važne goste, filmske zvezde, ali se na kraju sve svodi na dobre filmove. Samo oni mogu da uzbude publiku i da otkriju nove stvaraoce, talente i glumce. Uostalom, mislim da za to služe filmski festivali. Nadam se da će fest još dugo trajati. Dokaz za to je što ga publika voli. Bilo je tako dirljivo vidjeti punu salu Sava centra, da 3 ili 4 hiljade ljudi gleda film. Zaista neverovatno. To je impresivno u današnje vreme kada filmove možete gledati na internetu i telefonu. Uvek mi je toplo oko srca kada vidim toliko ljudi u bioskopu.
You know, on the internet and on your phone and all that. It always warms my heart when I see people in a movie theater.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorila rediteljka Joana Urikaru.
slobodnaevropa.org.
Pregled zanimljivosti svijeta znanosti i tehnologije priredio je Rinko Golubović.
Internet je poslije 30 godina postojanja došao do tačke kada je opterećen govorom mržnje, brigom za privatnost i hakerskim akcijama koje sponzorišu države, izjavio je Tim Berners-Lee, tvorac svjetske informacione mreže u Ženevi na konferenciji povodom 30 godina interneta. Berners-Lee je izmislio internet 1989. godine u Europskoj organizaciji za nuklearna istraživanja CERN. Lee je, koji ima 63 godine, pozvao države, kompanije i građane da sarađuju i rekao da želi da internet postane pristupačniji onima koji danas ne mogu da ga koriste. Kineski naučnici najavljuju vještačko sunce. Eksperimentalni fuzijski reaktor, odnosno vještačko sunce, koje imitira proces nuklearne fuzije, napravio je prekretnicu u eksperimentima te vrste kada je dostigao temperaturu od 100 miliona stepeni Celzijusovih. Sada kineski naučnici najavljuju da će dovršiti izgradnju reaktora HL-2M Tokamak, kako se taj projekat službeno naziva, do kraja godine. Najavljen je vještački mjesec, odnosno rasvjetni satelit, koji će za grad Chengdu služiti umjesto ulične rasvjete. NASA je otkrila kako voda izgleda na mjesecu, zemljinom prirodnom satelitu. Naime, otkriveno je da se molekule vode odbijaju po površini tokom lunarnog dana. Nedavno je američka svemirska agencija NASA uspjela na videozapisu uhvatiti živu vodu na površini mjeseca. Ove male količine vode, ili tačnije vlage, razlikuju se po količini i lokaciji, te zavise od doba dana. Vodene molekule su čvrsto vezane za lunarnu površinu sve dok temperature ne dođu do vrhunca u podne. One se onda termalno desorbiraju, odnosno odvajaju od površine uslijed zagrijavanja i odbijaju uokolo, sve dok ne padnu na dovoljno hladno mjesto da se voda ponovo veže za površinu. Ovi rezultati pomažu u razumijevanju lunarnog vodenog ciklusa i mogu se koristiti kod budućih ljudskih misija na mjesec. Ruski naučnici su uspjeli promijeniti smjer kretanja vremena kvantnim kompjuterom u novom istraživanju koje se suprotstavlja ustaljenim zakonima fizike. Ovaj razvoj događaja također pomaže u boljem razumijevanju kvantnih kompjutera, te su naučnici, koristeći elektrone i kvantnu mehaniku, uspjeli vratiti vrijeme u eksperimentu, čiji su rezultati ravni tome da se razbijene kugle bilijara vrate u prvobitnu formu trokuta. Istraživači dolaze iz Moskve, tačnije iz Instituta za fiziku i tehnologiju, a asistirali su im kolege iz Švicarske i Sjedinjenih Država. Kreirali smo stanje koje ide u suprotnom smjeru od normalnog termodinamičnog smjera u kojem ide vrijeme, rekao je Gordi Lesovic. Japanka Emma Haruka Iwao postavila je novi svjetski rekord u izračunavanju numeričke vrijednosti broja pi. Ona je uz pomoć računara izračunala broj na dužini od čak 31 bilion decimala. Uposlenica Googla time oborila dosadašnji rekord od 22 biliona decimala. Pi je matematička konstanta koja se definira kao odnos opsega i promjera kruga. Numerička vrijednost ove konstante ranije je bila zaokružena na 64 decimalna mjesta, ali s godinama su se fizičari i matematičari igrali s njegovom vrijednošću. Prvi brojevi vrijednosti pi svima su poznati, 3,14, ali ovaj broj može biti beskonačno dug. Potraga za dužim verzijama pi je dugogodišnja zabava među matematičarima i fizičarima. Kalkulacija Iwao zahtijevala je 170 terabajta memorije, a trebalo joj je 121 dan da je završi. Klimatske promjene će do kraja 21. stoljeća najvjerovatnije utjecati na boju polovine okeana na Zemlji, predviđa istraživanje uglednog Massachusetts Institute of Technology. Kako temperature budu rasle, subtropski okeani bit će, kaže istraživanje, plavlji, a oni oko ekvatora i polova zeleniji. Boja okeana ovisi o interakciji sunčeve svjetlosti i onoga šta je u vodi. Mikroskopske morske alge ili filoplanktoni vidljivi su na satelitskim snimcima, ključni su pokazatelj zdravlja mora. Kod fotosinteze, hlorofil u fitoplanktonu apsorbira plavo svjetlo iz spektra, pa se algama bogata područja doimaju zelenijima. U dijelovima gdje je fitoplanktona manje, u nekim slučajevima i manje morskog života općenito, okeani će izgledati plavlji, jer molekule vode apsorbiraju sve osim plavog svjetla u spektru.
Bio je to pregled zanimljivosti svijeta znanosti i tehnologije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.